Godātie kolēģi, pulkstens ir 11 un jau viena minūte. Turpinām saimes sēdi, tikko mēs pārliecinājāmies, ka kvorums mums jau ir. Un turpinām debats, vārds debatēs deputātam Jurim Viļumam. Lūdzu, ieņemiet vietas, godātie kolēģi, lai Juris Viļums varētu mierīgi runāt un būt pārliecināts, ka viņu dzird. Tātad vārds debatēs deputātam Jurim Viļumam.
Augsta godātais Daudzes kungs, dāmas un kungi, kas ir klāt un kas steidzas uz saimas sēdes, turpinājumu. Mēs esam jau pieraduši, ka valdība un ministri neklausās opozīcijas viedokli, bet tad es jums piedāvāšu iespēju noklausīties, ko saka koalīcijas deputāts, jo droši vien pirms nedēļas, kad pēc saimas sēdes tur frakciju viedokļos tiek runāts, nevienmēr jūs noklausāties, ko arī jūsu pašu kolēģi saka. Un Putniņa kungs pirms nedēļas deva ļoti labu vienotības frakcijas viedokli, tā kā Putniņa kungs pats arī nav ne zālē, ne arī nav pieteicies izstāstīt, atkārtot jums to viedokli, tad es jums to mēģināšu saīsinātā versijā nolasīt. Veselības ministres Andas Šakšas publiskie skaidrojumi par notiekošo nozarē nesniec skaidras un konkrētas atbildes uz jautājumiem par esošajām problēmām. Sarunās ir atklājies, ka valsts sekretārs Lapiņa kungs nepārzina veselības politikas plānošanas dokumentus. Iespējams, bieži vien naudas pieprasījumi veselības nozarē ir pamatot, taču nav skaidrs šo naudas līdzekļu izlietojums un vai ir sasniegti izvirzītie mērķi. Pagaidām tas asociējas ar vienkāršu naudas apgūšanu. Vārds reforma tiek lietots visur un ikvienā iespējamā reizē, bet reālas struktūrālas reformas tā arī nenotiek. Ir kārtējais pārsteigums. Veselības ministres 1,9 miljonu eiro pieprasījums datu bāzes veidošanai, kuru pamato ar jauno veselības aprūpes finansēšanas likumu un tur noteiktajām iedzīvotāju grupām veselības aprūpes saņemšanai. Ir dīvaini, ka šo naudu premjera kungs Māris Kučinskis ir iedevis no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Jo veselības aprūpes finansēšanas likums saimā nonāca jau pagājušā gada rudenī. Likumā bija atsaucis uz vairākiem ministru kabineta noteikumiem, kurus likuma izstrādes laikā nebija iespējams redzēt ne opozīcijai, ne acīm redzot, ne arī koalīcijai, atzīmējuši no savas puses. Un tie nebija izstrādāti, bet tika solīts, ka pavisam drīz tie būs gatavi. Ņemot vērā šo pieprasījumu, ir skaidri redzams, ka veselības ministre Ande Čakša ir maldinājusi komisiju un netiek galā ar veicamajiem darbiem. Frakciju vienotība māc šaubas par esošās veselības ministres spēju kvalitīvi veikt darbu, kur nu vēl ieviest kādu jaunu sistēmu. Spilgts piemērs ir veselības ieviešana, kur jau pirms vairāk nekā gada tika plānota kā obligāta visiem mediķiem, bet pateicoties pamatotiem ģimenes ārstu protestiem, to atlika uz gadu un ieplānoja sākt ar pilotu projektu. Tā vietā, lai pildītu ministru kabineta noteikumus un ieviestu pilotu projektu, veselības ministre maldināja sabiedrību un apgalvoja, ka sistēma ir gatava darbam un ka sliktie ģimenes ārsti negribot ar to strādāt. Premjers Kučinskis vēl nesen apgalvoja, ka pie vainas ir ārstu vecie datori. Un tikai dažas stundas pēc šī apgalvojuma veselības ministre Ande Čakša bija spiesta aicināt ģimenes ārstus kompensējamos medikamentus turpināt vēl 2 mēnešus, izrakstīt papīra formātā, jo nu jau ir nopietni apdraudēta medikamentu pieejamība pacientiem. Tas liecina, ka traucējumos un sliktajā sistēmas darbā vainojami nevis mediķi, bet gan pati sistēma, kas būdama brāķis, tika obligāti uzspiesta. E-veselība ir ļoti nepieciešama, vitāli svarīga ikdienas mediķu darbā. Daudzi cerēja, ka līdz ar tās ieviešanu būtiski samazināsies papīra formāta dokumentu skaits, ātri un ērti sistēmā varēs ievadīt un uzkrāt svarīgu informāciju. Taču tās darbs ir tik neapmierinošs, ka ģimenes ārsti gatavojas atkārtotam protesta akcijām, jo veselības ministrija neieklausās sūdzībās un neizskata modeļus sadarbības uzlabošanai. Haoss un nemitīga naudas prasīšana rada neizpratni iedzīvotājos, kuriem tagad jāmaksā lielāki nodokļi, lai mediķiem paaugstinātu algas. Solītie labumi, tādi kā samazinātas rindas, labāka kvalitāte, izpaliek. Tas kopumā rada neusticēšanos. Līdz šim iedzīvotāji brīnījās par to, ka esam uzcēluši pasaulē dārgāko tiltu, taču nu jau pavisam drīz mēs varēsim teikt, ka mums ir pasaulē dārgākā e-veselība. Tā skarbi veselības nozari un tās vadītāju pirms nedēļas kritizēja koalīcijas deputāts Putniņakungs. Frakcija vienotība atkārtot esot aicinājusi ministri Čakšu uz tikšanos, lai vērtētu, vai viņa ir spējīga vadīt nozari. Saprotot lielo finanšu ieguldījumu jēgu un vai tiešām ir sagaidāmi jau kādi pozitīvi rezultāti veselības nozares aprūpē. Vai esiet saņēmuši atbildes? Putniņa kungs acīm redzot tās nav saņēmis, jo arī šobrīd es neredzu viņu saimas sēdes. Kā saka, uz vietas, jā. Un nobeigumā man arī jāsaka tas, ka acīm redzami vienotības frakcija īsti nezina, ko dara tās ministri valdībā. Jo vienotības deputātu sašutums par pagaidām pēdējo, gan jau, ka būs vēl kāds, naudas piešķīrumu no neparedzētajiem līdzekļiem veselības ministrijai sekoja jau pēc tam, kad vienotības ministri valdības sēdē to atbalstīja bez neviena iebilduma. Jau iepriekš esmu norādījis, ka manuprāt koalīcija tikai iegūtu, ja pati atlaistu no amata gan Čakšas kundzi, gan visu ministru kabinetu kopā, kaut vai pašreizējā triju partiju koalīcijā izveidotu jaunu profesionālu valdības sastāvu, kas patiesi strādātu kopējam valsts labumam, nevis tikai savas partijas spalvas podrināšanai, kas tagad, nu jau priekšvēlēšanu gaisotnē, vēl spilgtāk izgaismojas. Ministri jau tik tālu nonākuši, ka izmanto valsts naudu, lai apmaksātu pašu ierunātās reklāmas. Bergmaņa kungs radio reklāmās aicina iesaistīties Jaunsardzē, bet vēl pavisam nesen Reizniecas Ozolas kundze sociālajos tīklos un arī radio stāstīja par brīnišķīgo jauno nodokļu reformas putru, ko mums arī šeit Saimā nākas uz karstām pēdām labot, koriģēt un lāpīt. Dāmas un kungi, koalīcijas deputāti, nu esiet saimnieki savā zemē un pieņemiet vienreiz atbildīgu lēmumu, nevis piesadziet katras ministrijas neizdarības, ar vien kā strausi galvu bāzdami smiltīs. Šodien, paldies Čakšas kundzei, kas nāca šeit un izstāstīja savu viedokli, ieguvām dažas atbildes, atkal jaunus solījumus, taču Čakšas kundze, jūsu palīgu sagatavotā un jūsu pašas ātri acis nepaceļot nolasītā runa nepārliecināja. Nav pamata ticībai, ka varam turpināt šo dārgo uz valsts parāda veikto eksperimentu, kuru, diemžēl, būs jāatmaksā mūsu bērniem.
Paldies, vārds deputēts, deputātam Jānim Trupavniekam.
Labdien, cienījums daudzeskungs kolēģi. Bija ļoti interesanti klausīties viņu kunga atreferējumu par deputātu Putniņa izteikto viedokli. Un tas tikai nozīmē, ka arī koalīcijas partiju pārstāvji un deputāti ir brīvi savu domu izpausmē un runāt par savu redzējumu, par savu viedokli, par konkrētu tēmu. Un tas nav nekas slikts. Mani gan nedaudz mulsina sociālo un darba lietu komisijā. Mēs kopā ar Šimfas kundze, Šīca kungu neesam pavisam bieži un ir tīpaši tad, kad veselības ministrijas dažādi jautājumi tiek izskatīti. Un tad nevar noteikt, ka vai veselības aprūpes speciālisti vai kādas nozares cits speciālisti apšaubītu to, ko šobrīd dara veselības ministrija, to, ko ir uzdrīkstējusies valdība pieņemt lēmumus par papildus finansējumu veselības aprūpei. Un ļoti bieži tiek aicināt veselības ministrijas pārstāvi, lai informētu deputātus par to, kādā veidā tiek izlietots šis papildu finansējums. Vai tas papildu finansējums ir algām, māsām un ārstiem, vai rindu samazināšanai, vai tālāk zaļo koridoru darbība, un kāda ir šī koridoru darbības efektivitāte? Arī par to, ka ir 4000 papildus izmeklējumi, konsultācijas un dažādi citi veselības pakalpojumi pieejami pacientiem. Par to, ka ir pārskatīta un regulāri tiek uzraudzīta kompensējuma medikamentu sistēma. Par to, ka jaunām diagnozēm tiek piešķirti kompensējumie medikamenti un pārskatīta arī atbalsta intensitāte. Un neapšaubāmi svarīgi, ko arī paši mediķi izsaka, inovatīvu un jaunu medikamentu ar vien plašāka ieviešana terapijā, kas ir daudz mazāk traumējoša pacientam. Es domāju, ka visiem mums ir svarīgi tas, ka ārsti un māsas vairs nav Latvijas eksporta prece, kur iepriekšējos gados mēs eksportējam savus izglītotos cilvēkus, mediķus, uz Igauniju strādāt, vai uz Norvēģiju, vai uz kādām citām valstīm, bet tas ir pateicoties tam, ka bijām uzdrīkstējušies šogad, šā gada veselības aprūpes budžetā, piešķirt papildu finansējumu un konkrēti viņu novirzīt atalgojumam. Jebkura mājas sakopšana rada zināmus putekļu mākoņus. Un saimnieces to vislabāk zina, bet ka šie putekļi reizēm ir ļoti kodīgi un tā kņudinās. Un šie putekļi darbā, ko veic veselības ministrija un ko veic šobrīd vada Anda Čakša, šie pieņemtie lēmumi, kurus daudzus gadus neviens neuzdrīkstējas pieņemt. Bet šie lēmumi un šī rīcība ir nepieciešama, lai mēs kopumā nepazaudētu medicīnu, lai mēs nepazaudētu ārstus un māsas, un lai pacients, kas ir nonācis grūtībās un viņam ir veselības problēmas, varētu saņemt attiecīgu arī aprūpi. Jautājums ir viens, kam šī prasība par neusticības uzteikšanu ministrei ir vajadzīga, un kam viņa ir eksistenciāli, tad man šķiet, ka priekšvēlēšana nojautās, tas ir ļoti svarīgi pašai Latvijas reģiona apvienībai, un savu šo viņam usinot gan sabiedrību medicīnā, gan arī vēlētājus mēģina pieaudzēt savu kapitālu, atpazīstamību, un arī nākamajā rudenī vēlās būt Saimas deputātu skaitā. Paldies. Lūdzu, neatbalstiet šo pieprasījumu.
Paldies. Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Labdien, brāļu māsas. Saprotu, ka vēlēšana tūmas izraisa daudzumu dažādas aktivitātes. Šī ir bezjēdzīgākā vēlēšanas kampaņa aktivitāte. Neredzu nevienu pievienoto dokumentu, kurš apstiprinātu vai parādītu, ka veselības ministrs ignorē rīcības plānā uzdoto un sistemātiski nepilda rīcības plānu. Nav pat tāda tautas priekšstāv apstiprināta rīcības plāna, kas būtu jādara veselības ministram. Nav pat tautas priekšstāv apstiprināts rīcības plāns ministra kabinetam, nerunājot par ilgtermiņa mērķiem, kas būtu jāsasniedz valsts pārvaldes aparātam. Saprotu, ka sabiedrības un deputātu vidū tikai retais, kurš izprot, kas ir labi pārvaldības principi, kas ir darba organizācija, kas ir darbu vadīšana, kas ir darbu plānošana un kontrola. Neusticības izteikšanas veselības ministriem ir bezjēdzīga vēlēšana aktivitāte un prasta bez sausā atlikuma varas izrādīšana. Varas izrādīšana, kur ik pa brīdi parādās arī mūsu vidū, ka daži uzticētos pienākums organizē tautas priekšstāvu darbu, lai patiesi tik pārstāvēt tautas intereses, izprot, kā varu dot vai nedot iespēju tautas priekšstāvjiem izteikt viedokli un lai stāvētu vēlētāju intereses. Tie, kur labi zina labas pārvaldības principus, saprot, ka ignorēt organizatorisko schēmu, ignorēt ministru prezidentu kā tiešo veselības ministra priekšnieku, ir traucēt ministru prezidentam veikt viņa pienākumus. Tiem, kuri labi zina labas pārvaldības principus. Saprot, ka par ministru padarīto vai nepadarīto var prasīt ministru prezidents. Tie, kur zina labas pārvaldības principus, saprot, ka mēs neesam devuši ministru kabinetam sasniedzamos ilgtermiņu mērķus un apstiprinājuši rīcības plānu, kā sasniegt mērķus. Un faktiski mums nav tiesību neko prasīt ministru kabinetam, jo neko neesam arī viņam uzdevuši. Izteikt neusticības veselības ministriem ir bezjēdzīgākā vēlēšana kampaņas aktivitāte. Un noslēgumā vēlētos teikt, kā sešu bērnu tēvs. Sešu. Ņem piemēru. Bērnus ļoti ietekmē vecāku psiholoģiski emocionālais stāvoklis. Un ja vēlamies nodarīt pāri bērnam, uzturēt bērnu vecāku stresa stāvoklī. Zinātnieki ir atklājuši, ka stress ir iemesls daudzām slimībām. Vēlējos pajautāt dārgajiem vēlēšanu aktivitātes realizētājiem, ar kādu mērķi jūs mazas meitiņas māmiņai vēlaties radīt bezjēdzīgu stresa stāvokli? Jā, mani kā tautas priekšstāvi neapmierina sabiedriskā un deputāta apziņa, kura veselības aizsardzību galvenokārt saprot kā slimību ārstēšanu. Bet izsakot neusticību veselības ministram, mēs sabiedrības un deputāta apziņu nemainīsim. Kā arī nemainīsim izpratni par labas pārvaldības principiem. Esam labi saimnieki savā zemē.
Paldies. Vārds deputātam Romaldam Ražukam.
Godamies sēdes vadītāji, ministres kundze. Parfrazējot klasiki, es gribētu pateikt, cienījami opozīcijas deputāti, esiet saimnieki savas galvas. Jo nevar sajaukt visu kopā. Ko mēs šeit dzirdam? 27 gados nepadarītais, mazais finansējums un kas tikai nav noticis, tas viss tiek inkriminēts ministrei. Tā ir mūsu kopīga lieta. Visu šajos gados ir bijusi. Un tā valdība, ministrija, saima pagaiš vasar to arī sāka īstenot, jo tālāk iet vairs nebija kur. Mums bija patiešām briesmas pazaudēt sociālā tipa, tad visiem pieejamo, ar indam, ar grūtībām, bet visiem pieejamo veselības aprūpi. Un tieši vienotība bija tā partija, kas nodokļu reformas laikā pateica, uzstāja uz to, ka īstais laiks palielināt veselības finansējumu, jo savādāk mēs vairs dabūsim neatgrieziniskas izmaiņas. Tas ir pirmam kartam. Nedaudz nodalam tas visas lietas, pa ko kurš atbild. Mums vakar bija ļoti liederīga un asa saruna frakcija ar ministri. Mēs uzdevam tiešus jautājumus. Mums ir bažas par daudzam lietam, it īpaši par to, kā mums veiksies ar informatīvas sistēmas jaunas veidošanu, nemot vērā šo bēdīgu 10 gadu stāstu par e-veselību. Bet tas ir bažas un rūpes, kuras mēs izteicam. Tas nav pamats neticēšanai vai neusticībai. Mēs ļoti rūpīgi tam sekosim, izmantojot gan vienotības frakcijas mehanizmu, gan sociālo un darba lietu komisiju un veselības apakškomisiju, lai tas viss notiktu. Bet cienījami opozīcijas deputāti, jūs esat pret obligātas valsts veselības apdrošināšanas ieviešanu. Tur ir tā sakne, bet cita ceļa nav. Arī mūsu mediki, kas saņem 80 miljonus, no kā bija algu pielikums, pirmais jūtams algu pielikums pēdējās 10 gadus, ir no tā viena apdrošināšanas procenta. Pasakiet to medikiem, kad jūs esat pret. Nevajag medikiem algas palielināt, nevajag viņus motivēt palikt Latvijā. Tāpēc būsim saimnieki savas galvas. Parlamentārā uzraudzība par ministrijas darbību ir jāveic. Jau nākošu otrdien veselības apakškomisija mēs atkal iesim cauri e-veselības īstenošanai, kur tad ir tā kļūda, kuri ir tie ārzemju eksperti un kas tur vispār ir noticis tas mūsu iknedēļas, ja ne ikdienas darbs. Bet prasīt veselības ministrijas demisiju pašreizajā brīdī, tas nozīmē apturēt veselības un veselības aprūpes finansēšanas reformu, tas nozīmē izgāst to mūsu veselības sistēmu un pazaudēt to neatgriezeniski, nododot privātiem pakalpojumu sniedzējiem. Tāpēc ne es, ne frakcija vienotība, mēs vakar lēmām neatbalstījām ministres demisiju un es aicinātu cienījamu opozīciju neterēt Saeimas laiku tādam neliederīgam un valstiski kaitīgam lietam.
Paldies. Vārds deputātam Renāram Putniņam.
Cienījamie kolēģi, Saeimas prezidijas, ministres kundze, laikam šajā zālē nevienam nav noslēpums, ka es ļoti kritiski vērtēju veselības ministra Andris Čakšas darbu. Kāpēc? Tāpēc, ka es strādāju kā praktizējošs ārsts veselības aprūpes sistēmā un redzu to no iekšienes. Daudz medicīnas darbinieki izvēlas vainu klusēt, vai aizbraukt uz ārzemēm, vai aiziet prom no medicīnas vispār. Man ir priekšrocība, jo man ir šī tribīna, un es varu pateikt gandrīz visu, ko es domāju par veselības sistēmas pārvaldi un tās vadību un tās sauktajām reformām. Iepriekšējais ZZS ministrs Bilēvičs bija spiests atkāpties no veselības ministra amata par meliem. Vai ministrs Čakša arī gatava šādam solim, jo nu jau šķiet arī viņas meli sāks melties pār malai? Jā, e-veselība ir mantojums un ievilcies IT projekts ar ilgu vēsturi. Čakšas kundze intervijā šo projektu nosauca par Frankensteinu. Un šo briesmoni viņa plāno ieviest jau 2016. Gada nogulē, un tikai pēc ģimenes ārstu protestiem un vēlāk streika Čakšas kundze atkāpos no savas ieceres un atlika ieviešanas termiņu par gadu. Šī gada laikā bija jāveic e-veselības pilota projekts, un šī projekta ietvaros jānovērš kļūdas un jāpārliecina ārsti par to, ka sistēma strādā. Tas, protams, netika izdarīts. No 1. Janvāra ministri ar šantāžu un draudiem uzspieda šo briesmoni ārstiem. Un neviens neieklausījās mediķos. Nacionālais veselības dienests, veselības ministra Čakša un vēlāk premjers Māris Kučinskis, kurš pildīja veselības ministras pienākums, nemitīgi atkārtoja, ka ar sistēmu viss ir kārtībā, ka pie vainas ir sliktie mediķi un vecā datortehnika. Mediķu patiecības mērs izsīkst, ikdienas darbā redzams dažādas sistemātiskas kļūdas un vēl apvainojumi tikai pastiprina neapmierinātību un izskan doma par protestiem un Čakšas demisijas prasīšanu. Un šeit kā glābējs pēkšņi uzrodas ārzemju eksperti, kurus gan neviens nav redzējis un neviens nevar nosaukt viņus vārdā. Kā pasakā, nabaga pelnušķītei ciemos ierodas sfeja un soli pārvērš ķirbi par karieti. Jauki, bet mēs nedzīvojam pasakā un brīnumi nenotiek. Anda Čakša nevar nosaukt arī summu, kas tiek tērāta un vēl brīnumaināk ir ekspertu izvēles veids caur elektronisko iepirkumu sistēmu. Ir ļoti jauki, ka Anda Čakša ir uzzinājusi par šādu sistēmu, jo Valsts reģionālā attīstības aģentūra EIS daļu, kas saistīta ar medikamentiem un medicīnas precēm, jau 2 gadus grib nodot veselības ministrijas pārziņā. Taču Nacionālais veselības dienas to nav gatavs darīt. Būtu interesanti zināt, vai arī šie super eksperti ir veidojuši tāmi jaunajai iedzīvotāju datu bāzē, kas atsījās iedzīvotājs, kuriem veselības aprūpe nepienāks. Tāmē ir maz pozīcija, bet tās pašas izsauc virkni jautājumus, kā piemēram par 350 tūkstošiem tiek iepirkta disku masīva, kuros tiks ievietota datu bāze, kas jau šobrīd ir pieejama Latvijas valsts radio un televīzijas centrā. Anda Čakša var algot sev PR speciālistus, bet tas neuzlabos veselības aprūpes sistēmu un to pierāda nesen veiktais pētījums vai aptauja, ka tās sauktās Čakšas reformas nav pamanījuši vairāk 80% iedzīvotāji. Ministrs pieminētais reformas plāna informatīvais ziņojums, es gribu atbildēt, nav reformas plāna, ir reformas plāna informatīvais ziņojums. Ir uzrakstīts tikai ar vienu mērķi – apgūt Eiropas naudu, un tas neietver sevī nekādas struktūrālas reformas, ko ir ieteikuši pilnīgi visi ārzemju eksperti un Eiropas komisija igadējo ziņojumos. Es kā praktizējošs ārsts nekādas reformas neredzu. Arī budžeta atkāpe, kas bija izsista no Eiropas Savienības un valdības, netika pilnībā izmantot. Par naudas izmantošu liederību un efektivitāti netika dots laiks diskutēt ne valdībai, ne arī parlamentam. Tikai pēdējā decembra darba nedēļā nolicis priekšā naudas sadalījums, ko lielākā daļa pieņēma zināšanai un neiebildi. Var jau dot naudu orgānu transplantācijai, bet skaidri zināms, ka iespējas ir ierobežotas, jo Latvija nav iesaistījusies donoru un recipientu apmaiņu tīklos, kas būtiski palielina iespēju tikt pie nepieciešamiem donoru orgāniem. Tiek izveidot 12 diabēta apmācības kabineti, bet nav vienotu standartu un vadlīniju, kas un kā būtu jāapmāca. Tiek plānots veidot dārbu patoloģijas centru, bet joprojām no valsts puses netiek apmaksāti jauni un inovatīvi onkoloģijas medikamenti. Līdz šim nav pieejami pat tie, kuru solīja iekļaut atsevišķām vēža grupām gada sākumā, ko uzskaitīja tikko Čakšas kundze. Plānots par miljoniem iepirkt ķīmijterapijas zāļu jaucēja robots, taču tam vajadzīgs īpašas telpas, kas slimnīcās nav pieejamas. Ar lielu pompu tika solīts palīdzēt reto slimību pacientiem. Taču ir jau pagājis krietnes laiks un ministru kabineta noteikumi vēl nav pat iesniegti. Tieši tāpat kā par citām pozīcijām, kuri paredzēts tērēt atkāpes deficīta naudu. Arī Ainažu slimnīcu mēs nevaram aizmirst, un bērnu psihiatrijas problēmas ir piemirsušās un nekādu uzmanību no Andris Čakšas puses nav. Šos uzskaitījumus varētu turpināt vēl stundām. Jo nejēdzību un nepadarīto darbu veselības aprūpes var vērtēt mērīt vezumos, un šo vezumu ar vien vairāk un vairāk krājās. Es nebalsošu par Andris Čakšas demisiju, jo esmu komandas cilvēks un apzinos, cik svarīgi ir koalīcijas stabilitāte. Taču aicinu Čakšas kundzi neslēpties aiz koalīcijas līguma un pašai atkāpties no ministrijas amata. Paldies!
Paldies vārds deputātei Aijai Barčai.
Augstī godāties Saeimas prezidija locekļi, cienījamās kolēģis deputāts un godātie kolēģi deputāti. Atļaujiet man šodien runāt gan savā vārdā personīgi, gan arī paust tos viedokļus un tās domas un tos darbus, ko Saeimā veic Sociālo un darblietu komisija un arī dzenas sabiedrības veselības apakškomisija. Es esmu nedaudz tā kā apmulsusi pēc Renāda Putniņa kunga runas, jo vairākas lietas, par kurām viņš runāja, tika jau skatītas un turpinās skatīt sabiedrības veselības apakškomisijā. Un droši vien tagad man būs pamats uzdot jautājumu sabiedrības veselības apakškomisijas priekšsēdētājiem, kādēļ atbilstoši Saeimas kārtības rulim vienotības frakcija vēl nav informēta, ka jūs cienījamais deputāts tur ir redzams ļoti reti. Un tad nav brīnums, ka vairākas lietas nav zināmas un nav saprotamas. Jautājumā par demisijas pieprasījumu. Šodien demisijas pieprasījumu sākuma runā cienījamie kolēģi. Es dzirdēju virspusēju kritiku bez nopietnas padziļinātas analīzes. Nedzirdēju nevienu nopietnu priekšlikumu. Ja pie mums ir slikti tas, bet ko tad darīsim, lai būtu labāk? Diemžēl. Klausoties arī ļoti uzmanīgi, to nedzirdēju. Nekas no tā, ko tad darīt citādi un kur iegūt papildus finansējumu. Vēl jau vairāk tādēļ, ka tikko satversmes tiesas spriedums un satversmes tiesas spriedums nav pārsūdzams, bet izpildāms. Līdz ar to, sākot ar 2019. Gada 1. Janvāri, mums jārēķinās, ka stipri daudz vairāk naudas vajadzēs ārstniecības personu darba algai. Veselības ministriju mēs balstot no visām pusēm, bet tas jau ir mūsu darbs. Un tādēļ, izstrādājot likumus un sadarbojoties tikai, manuprāt, mēs varam izdarīt labus darbus. Un ja kādam šķiet, ka darbi, kuri uz šodien dienu ir veikti, nav pietiekami labi, tad esiet tik laipni šai zālē, runājiet ļoti konkrēti un pasakiet, ko darīt citādi. Jo grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, atceramies, kolēģi, arī šim likumprojektam līdz mūsu galīgajam balsojumam bija visai ērkšķains ceļš. Un gan darba devēja konfederācija, gan rūpniecības un tirniecības kamera labu brīdi bija kategoriski pret šo 1% valsts sociālajā apdrošināšanā papildus. Gluži tāpat kā jaunais veselības aprūpes finansēšanas likums, kur ja mēs atceramies un ja neatceramies, tad esam tik laipni un veram vaļā šos pārējus noteikumus, kur veselības ministrijai, taiskaitā ministru kabinetam, ir doti ļoti konkrēti uzdevumi. Arī jautājumā, par kuru šodien ir diezgan liela diskusija, tas ir papildus finansējums no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Vienīgi iespējams, ka tā ir ministru kabineta, manuprāt, kļūda to ierakstīt vienā lēmumā. Jo jūs jau dzirdējāt šodien arī ministras kundzes atskaiti un informāciju mums, tur nav veselības ministrijai 1,5 miljoni. Tie tiek sadalīti valsts sociālajā apdrošināšanā, nodarbinātības valsts aģentūrā, iekšlietu, aizsardzību un tā tālāk ministrijām. Un tad ir jārunā par šīm ļoti konkrētajām lietām, ko tad valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, kādu datu bāzi speciāli sagatavos, lai nosūtītu šai e-veselībai un par visām pārējām. Par to mēs tiešām esam ļoti nopietni sociālo un darblietu komisijā un sabiedrības veselības apakškomisijā runājuši un diskutējuši. Un cienījamie kolēģi, būs vēl pieprasījumi no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem. Un tie būs pieprasījumi onkoloģijai. Un es esmu pilnīgi pārliecināta, ka arī saskaņas centra visi trīs deputāti, kuri ļoti nopietni strādā mūsu komisijā, noteikti to atbalstīs. Un tāpat es domāju, ja to vajadzētu vēl balsot šai Saeimā, arī Zariņkungs atbalstīt kaut ar abām rokām. Tādēļ, ka šogad jau ir nepieciešams iepirkt jaunas aparatūras, lai nākošajā gadā varētu sākt jaunus izmeklējumus. Un šeit ir runa par onkoloģisko saslimšanu mūsu puišiem dažādos vecumos. Ko pašreiz pieprasot demisiju, dažus mēnešus pirms kārtējām Saeimas vēlēšanām pēc taisnības mēs varam paveikt vai arī sasniegt. Manuprāt, absolūti neko. Tikai apjukumu, tikai nezināšanu un tikai procesa apstādināšanu tepat un uz vietas. Manuprāt, šodienas demisijas pieprasījums nekā personīgi, bet, kolēģi, es to saprotu kā populismu. Ja tādā veidā mēs vēlamies uzrunāt cilvēkus Latvijā, nepasakot, ko mēs šeit parlamentā sadarbībā ar valdību, kurā esam izveidojuši, varam izdarīt vēl papildus, manuprāt, tas tiešām nav nopietni. Es aicinu kolēģi atturēties, balsot par demisiju. Es katrā gadījumā balsošu pret šādu pieprasījumu.
Paldies, vārds deputātei Līgai Kozlovskai.
Augstī godātais sēdes vadītājs, cienījamie deputāti. Es gribu teikt tāpat kā Renārs Putniņš, ka es arī esmu ārste, praktiķe un pie tam es esmu arī ģimenes ārste. Un es atceros, kā pirms gada 16. aprīlī Gaiļazarā konferenču zālē bija liela ģimenes ārstu un arī Gaiļazarā slimnīcas speciālistu kopsapulce, kurā tika spriests par finansējuma palielinājumu veselības aprūpei. Šajā sēdē piedalījās arī veselības ministre. Un es biju barikāžu otrajā pusē. Es biju tā, kas aicināja kolēģus aktīvi piedalīties tajā laikā, vēl tikai domās, iecerētajā akcijā ģimenes ārstu streikā. Piedalījās tajā laikā, kā jūs ziniet, dažādās akcijās gan medmāsas slimnīcās, piedalījās arī ārsti, kas dežūrēja pa naktīm prasot apmaksāt virsstundu darbu. Tajā laikā piedalījās arī ļoti aktīvi šajās akcijās par finansējuma palielinājumu arī mūsu mediķo arodbiedrība. Un es gribu teikt, ka sākoties ģimenes ārstu streikam, kuru aktīvi atbalstīja arī Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācija, bet mēs paralēli ļoti aktīvi sarunājāmies ar veselības ministri un ministru prezidentu. Un pirmo reizi, piedodiet, neatkarīgās valsts vēsturē, tika parakstīts memorands starp veselības ministri, premjeru un nevalstisko organizāciju par finansējuma palielinājumu veselības aprūpei kopumā, ieskaitot paralēli palielināt proporcionāli finansējumu primārai veselības aprūpei. Viens no punktiem pauda arī to, jo ģimenes ārsti, kas piedalījās neveiksmīgajā e-veselības projektā jau vairāku gadu garumā, bija tie, kas arī aicināja, lai atliek šo e-veselības projektu un lai tas sāktu darboties kā pilotprojekts no 2018. gada 1. janvāra. Tas tika panākts arī uz šīs vienošanās pamata. Tā pašā laikā, kolēģi, es gribu pateikt jums lielu paldies Saeimas deputātiem par izpratni jau gada nogalē pieņemot veselības aprūpes budžetu. Mēs visi tur bijām iesaistīti. Par finansējuma palielinājums par šiem 200 miljoniem bija katastrofāli nepieciešams, lai iesāktu tās pamatlietas, ko neizdarīja, piedodiet, pirms 27 gadiem pirmā mūsu valdība, Godmaņa valdība, kas skaidri un gaiši pateica, visiem budžetā naudas pietiks, izņemot veselības aprūpei, nu pagaidām pietiks ar 50%. Ar šiem 50% veselības aprūpes finansējumā mēs esam dzīvojuši 27 gadus. Un paldies par izpratni, ka pirmoreiz dzīvē mums ir 3,6% no IKP un 2020. Gadā mēs esam paredzējuši šo procentu palielināt tikai līdz 4%, ja citās valstīs, kā ministri teica, ir 9% no IKP. Un šis lēmums, šis budžeta apstiprinājums ļāva mums kaut nedaudz pildīt tos apsolījumus mūsu mediķiem, mūsu pacientiem, kas bija paredzēti programmā, šajā projektā. Un viens, es varu teikt tieši kā Renārs Putniņš, es esmu praktiskā ārste, ģimenes ārste līdz, jāsaka, matu saknītēm un matu galiņiem, jo man ir 2500 reģistrētie pacienti, organizējot savu darbu, es ar viņiem strādāju dienā, piedodiet arī ieskaitot sestdienas, svētdienas. Arī ar to drausmīgo Frankensteinu, kā ir nosaukta mūsu e-veselība. Un es gribu, mīļie kolēģi, teikt tā. Es nezinu, cik Renārs Putniņš arī, teiksim, ārpus sava ļoti smagā darba spēja pastrādāt ar e-veselību. Es ar e-veselību strādāju dienā. Jā, un tieši vai nestrādāja? Es strādāju dienā un es varu pateikt tā, divas pozīcijas, jā, diemžēl tikai divas pozīcijas strādā, e-recepte un darba nespējas lapa. Un ministri arī ar visu savu komandu ir ziņojusi par to, ka šajā mēnesī un nākošajā mēnesī notiek šie pārstrādes darbi. Diemžēl mēs neesam IT speciālisti, mēs esam lietotāji. Un mums ir divi tikai varianti. Tātad mēs, piemēram, ministrei aicinām šo Frankensteinu ar, piemēram, rītdienu vai parītdienu vienkārši laust līgumu un mēs pārtraucam tātad strādāt ar šo projektu. Tātad no nākošās dienas mēs vienkārši norakstam šos 16 miljonus. Nu, mēs esam norakstījuši arī, es saprotu, 100 miljonus, ja? Vai drusku vairāk. Bet, kolēģi, es gribu teikt, ka e-veselība ir palīgs. Es reāli strādāju, jo dienā es varu pateikt, ja e-veselība strādā, tas ir palīgs. Mani pacienti saņem laikā un vietā medikamentus, man ir daudz ātrāk un vieglāk to izdarīt un pieņemt tai pašā laikā un konsultēt daudz vairāk pacientu. Tas, ka tagad ir problēmas, diemžēl, es ceru, ka tās tiks risinātas. Un runājot par naudas palielinājumu datubāzē, cienījamie kolēģi, es gribētu arī pateikt to. Laimdotas Traujumas kundze neļaus samelot. Vakar mēs ilgspējīgā attīstības komisijā klausījāmies par datubāzi valsts līmenī. Kas datubāze, kas ir nepieciešama, arī piedošanu NAP izstrādēja. Un īstenībā, kolēģi, datubāzes jau nav. Ir fragmentāras datubāzes. Un varbūt tieši šī datubāze, kas tagad ir paredzēta, es nezinu, es neesmu IT speciālists un mani... Jā, labi, es par naudām, kaimiņkungs, jums atstāju.
Zālūdzu, nesarunājieties.
Jā, bet es jums ļāvu parunāt, jā. Tātad par e-veselību tā ir veselības ministrijas atbildības daļa un Saeimas deputātu daļa, cik mēs līdzi sekosim, kā tās lietas ies. Tā pašā laikā, kolēģi, es gribu pateikt, kas reāli ir uzlabojies pa šo ļoti neīso laiku. Runāju atkal ne tikai kā Saeimas deputāts, bet kā ārsts praktiķis. Kolēģi, zaļais koridors strādā. Tad, kad es nosaku savam pacientam šo aizdomīgo diagnozi, aizdomas uz vēzi, jebkuras lokalizācijas vēzi, es, kolēģi, 5-10 minūšu laikā varu sazvanīt onkoloģijas centru un pieteikt šo konsultāciju. Agrāk nekad tā nav bijis. Ja mēs runājam par kompensējamiem medikamentiem, saistībā ar references cenām, kolēģi, mēs varam arī jebkuriem cilvēkiem, pacientiem izrakstīt vislētākās zāles. Dabiski liels ceļš ir ejams, lai mēs kompensāciju samazinātu, palielinātu vēl lielākā mērā, piemēram, sirds asinsvadu slimniekiem. Ja mēs runājam par inovatīvajiem medikamentiem, kolēģi, es gribu pateikt, ka C hepatīta pacienti no šī gada saņem specifisko terapiju, un es to kā praktisks ārsts varu apgalvot, un es atbildīgi par to runāju. Arī runājot par HIV pacientiem, ministrie runāja ar skaitļiem, bet es runāju kā ārsts praktiķis. Un, kolēģi, dabiski, gribu nobeigumā vērst jūsu uzmanību uz to, ka tātad mūsu veselības aprūpe slimo ar šo ļaundabīgo slimību, mazasinību, akūtu mazasinību, finansējuma trūkumu veselības aprūpē. Un īstenībā tas ir tikai atkarīgs no mums, vai mēs Saeimā atbildīgi pret to izturēsimies, un vai mēs līdzdarbosimies un būsim līdzatbildīgi par šī finansējuma palielinājumu no nākošā gada un arī aiznākošā gada. Un diagnozē smaga, un ne jau visas slimības var izārstēt ar homeopātiskiem līdzekļiem. Var, protams, mēģināt ārstēt ar tautas līdzekļiem, piemēram, atrast grēkāzi. Bet vai tas dos gaidīto efektu, ir grūti pateikt. Pastāv iespēja, ka saucerītei tāpat būs jāpaliek stikla kalnā, jo tēva dēlu ir saradies ļoti daudz un sākās grūstīšanās. Bet patieso antiņu laikam mēs nevarēsim atrast tik viegli. Ar šo līdzību, kolēģi, es jums gribu nobeigt šo savu mazo prezentāciju uzrunu ar domu, ka mēs būsim līdzatbildīgi par savu veselības aprūpi un nevis patreiz aicināsim demisionēt veselības ministrei, bet tieši otrādīs turpināt šos smagos darbus un esam klāt tur un līdzi sekojam. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Jā, labdien, kolēģi. Vakar daži Latvijas reģiona apvienības politiķi viesojās pie Dombura. Un atbildot uz jautājumu par biežo ministru demisijas pieprasīšanu, Smiltērkungs teica, biežo demisiju pieprasīšana Latvijas reģiona apvienībai kā opozīcijas partijai ir vienīgais instruments, lai celtu gaismā problēmu jautājumus. Un kas tad ir šīs opozīcijas galvenais problēmu jautājums šobrīd? Atbildi mums sniedz 11. maijā publicētie partiju reitingi, un tur mēs skaidri redzam, ka reģiona apvienības reitings ir 2,8%. Un tas nozīmē, ka viņu izpildījumu atlikušajā laikā mēs jau pieredzēsim nevienu vienu populismu apvestu likumprojektu iesniegšanu un demisijas, nu kā teica savā runā Šimfs kundze, tas ir eksistenciāls jautājums. Atjaunotās Latvijas laikā veselības ministri ir mainījušies 19 reizes. Šajā amatā ir pabijuši gan lauksaimnieki, gan ekonomists, gan, ko tur liekties, pat veterinārs, un gadus trīs šī ministrija vispār bija likvidēta kā šķira. Un visus šos neatkarības gadus nevienai valdībai un nevienam ministram nav bijis drosmes pieķerties kaut kādām, kaut cik nopietnām reformām šajā jautājumā. Ir bijušas galējības, jā, superdārgas aparatūras pirkšana slimnīcām, kuras šodien ir jāslēdz, kāda ministra 3,5 gadus apkārt staigāja ar masterplānu, kur tā arī neviens dzīvē neieraudzīja, un visus šos gadus medicīnas problēmas ir krājušās, kā es atvainojos, mēslu kaudze, kūts tālākajā stūrī, no kuras visi tikai izvairījās un gāja apkārt. Un loģiski, kad šo mēslu kaudzi sāk tagad kāds kustināt, tad līdzi labām lietām, protams, nāk arī neizturama smaka, es atvainojos. Un vislielākā smaka šobrīd, protams, ir jau pieminētā e-veselība vairākas reizes. Bet vai kāds vēl atcerās, ka šī te saruna par šo te e-veselību sākās kaut kur pirms gadiem 15. Tās īstenošana sākās kaut kur ap 2009. gadu, un faktiski šobrīd noteikti process, ko varētu salīdzināt ar to, ka kādā vecā Zaporožecā kāds mēģina iestumt ādas sēdekļas, navigāciju un sazīm vēl kaut ko. Protams, ka ne jau šīs ministras neizdarībai kļūda ir tas, kas notiek ar e-veselību. Kļūda sākās tad, visticamāk, kad tā laika valdība izvēlējās šīs e-veselības īstenotājs, un sauksim lietas īstajā vārdā, tā ir kompānija Latelekom, kas daļai pieder valstī. Un varbūt ir laiks valstī pajautāt, nu, kāpēc šīs te kompānijas vadošie darbinieki saņem tur algas, kas ir vispār nu, netverams, un varbūt viņiem vajadzētu arī sākt kaut ko valstī atmaksāt par visu šo pasākumu. Tā mēs piekrītu. Nu, tā ir mana ideja, ko es šobrīd prezentēju, un valdība varētu ņemt to vērā. Protams, kā teica iepriekšējā runātāji, būtu loģiski šo te sistēmu izbeigt ar rītdienu, likvidēt un sākt visu no galas, bet, diemžēl, Kozlovskas kundze, mēs nenorakstīsim 16 miljonus. Mums šie 16 miljoni būs jādod atpakaļ tam, kas viņus iedeva, un tas ir Eiropas Savienībai. Tas, ka veselības ministri ir saņēmusi arī šeit kritiku no koalīcijas partijas dažiem pārstāviem, protams, tas ir veselīgi, tas parāda to, ka ir, viedokļa daudzveidība, mēs to uzklausam, jo mēs tieši tikpat kritiski šobrīd izturamies pret Šadurska uzsākto reformu 6-gadievu apmācībā. Tur arī ir, es atvainojos, var sanākt vēl vienai veselību, tā kā izrunāsimies arī par to vēl. Ministri pati mums šeit visiem izsmeļoši pastāstīja, kas konkrēti ir izdarīts un kur vēl ir problēmas. Tāpēc balsojot par viņas demisiju, mums tomēr jāatbild visiem uz jautājumu. Vai medicīnas aprūpe, tās pieejamība un situācija ar rindām ir sliktāka nekā pirms diviem gadiem, vai tomēr pozitīvu pārmaiņu ir vairāk? Par laimi mēs arī nekad neuzzināsim, kā būtu bijis, ja šī valdība nebūtu uzrīkstējusies šušāk šīs pārmaiņas veselības nozarē, un varbūt arī labi, ka mēs to tā arī neuzzināsim. Tāpēc aicinu šo demisiju neatbalstīt.
Paldies, vārds deputātam Mārtiņam Šicam.
Labdien, kolēģi, priekšstādātāji. Rokās es turu šķiet vienu no svaigākajiem Pasaules veselības aizsardzības organizācijas dokumentiem rangu par veselības aprūpes sistēmām. Latvijas vieta numurs 105. Un mēs esam apsteiguši tādas valstis kā Indiju, Pakistānu, Nigēriju, Mjammu, Čadu. Labāki par mums ir Iraka, Bulgārija, Lībija, Bangladeša, Maķedonija, Libāna. Mēs esam tālu tuvu pie tām valstīm, ja, par kurām vajadzētu runāt un kurās ir sakārtotas veselības aizsardzības sistēmas. Mūsuprāt, veselības ministri ir jāatlaiž un jāatlaiž nekavējoši. Kamēr vēl nav nodarīts neatgriezinisks kaitējums, sabiedrības veselības apdraudējums, ministris, mēs teiktu, nesaimnieciskās un neprofesionālās darbības dēļ, ir piešķirti ievērojami papildu līdzekļus, kurus ministri nav spējīgi izmantot lietderīgi. Situācija pat pasliktinās. Uzlabojumi nav un neapmierināti ir patreiz gan pacienti, gan mediķi. Šiet, ka apmierināts ir tikai Kučinska kungs, ja, jo daļēji citas koalīcijas partijas. Jājautā, kādēļ tas rada iespaidu, ka neveiksmīga un sabiedrības valsts veselības grauša, ka tā ir neveiksmīga valsts veselības politikas graušana, valsts politika. Tā ir varas partija interesēs, jo šodien ministri neliks, ja netiks atlaista, koalīcija parādīs savu īsto seju, tā nestrādās sabiedrības un vājina valsti. Te būs daži argumenti, bet varbūt minēt varētu vēl un vēl, kā mediķis ar pilnu pārliecību apgalvoja, ka situācija valstī ir kritiska veselības aprūpē, un esošā ministra to nav spējīga sakārtot. Runa ir par Latvijas cilvēku veselību, par cilvēku dzīvībām, par dzīvildzi un invalidizāciju. Mums ir viens no augstākajiem pacientu līdzmaksājumiem pasaulē un Eiropā – 40%. Nespēja sakārtot veselības aprūpi ir radītājs un raksturo dārgi medikamenti. Daudz no viņiem ir daudz dārgāk nekā kaimiņu republikās. Ir milzīga mediķu aizpūšana un pielikuma naudas nav atrisinājuši un stimulējuši būtisku speciālistu saglabāšanu Latvijā. Milzīgās rindas pie ārstiem uz izmeklējumiem. Pacienta ar retām smagām diagnozēm saņem palīdzību novēloti, vai to nesaņem nemaz, vai spiesti vākt ziedojums. Daļa no retajām slimībām vispār netiek identificēta, kā piemērs trešo gadu pēc kārtas es atkārtošu par nelaimīgiem cistozās fibrozes slimniekiem, jauniem cilvēkiem, kas mirst jaunībā tādēļ, ka saslimšana netiek monitorēta. Medicīnas pakalpojumu nepieejamība reģionos, sakarā ar slimnīcu tīkla optimizāciju, arī ātrās palīdzības pieejamība lauku cilvēkiem pasliktinās. Notiek veselības aprūpes privatizācija, daudzu pakalpojumu nodošana privatizācijā un privātām institūcijām, tai pašā laikā, kā no nelabā mēs kratamies nost no priekšlikuma, ka vajadzētu pirmkārt visus pakalpojumus nodot valsts institūcijām un pašvaldībām, un tikai tad, ja viņas netiek ar to galā, viņas nodot sabiedriskam sektoram. ārstniecības iestādēs atrasties reizēm ir bīstami, dārgi un neefektīgi. Es gribētu teikt dažus vārdus par to savu to faktu vai viltus apdrošināšanu, ko tagad ievāc. Tā nav apdrošināšana, tā ir papildus naudas 1% apmērā iekasīšana. Vēl ir viena lieta, kas ļoti uztraucas, tas ir profesionāļu iznīcināšana veselības aprūpas organizācijā. Piemēram, ja, kā neatbilstoši amatam tika atbrīvota Austrum slimnīcas galvenā ārste Šokenbergas kundze, ja, cienījama ārste, viņa bija samazinājusi parādu ārējo slimnīcu no 8 miljoniem uz 2, ne, ar godu viņa tika atvainot, ka jūs mums vairs nedarat, un nākošā gada laikā šis parāds uzauga līdz 14 miljoniem, un mēs savu apropriāciju to naudu devām. Tad, kad veselības inspekcijas vadītāja, Aija Mešsarga ar saviem cilvēkiem atklāja ļoti rupjus, burtiski pierakstījums pusmiljonu apmērā divās slimnīcās un šos jautājumus nodeva prokuratūrai, tad viņi tika atbrīvot no darba un pārcelt uz morgu par darbinieci. Ja? Tāda ir tās personāla politikas parādības. Ja? Un pēdējais, kas mūs satrauca, runājot par šiem profesionalitātām un personāla novērtēšanu lietām, kā pliķis sejā, kā augstūdens glāzē mediķi sabiedrībai, kura bija apvainota par neprasmēm un par muļķiem lietot e-veselību, bija pateicības rakstu, ministrijas pateicības rakstu šiem, es teiktu, e-veselības izgāzējiem, Mūrmanas kundzei un projekts uzraudzītājiem. Nu, tālāk jau mēs nevar dot. Varbūt jau vajadzētu strīzveņu ordiņus ar saimas lēmumu piešķirt. Ja? Tādēļ es aicinu balsot par demisiju un paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātam Jurim Viļumam otro reizi.
Augsti godātājs sēdes vadītāji, dāmas un kungi, dažas replikas uz iepriekš teikto no pozīcijas deputātu puses. Pirmkārt, dāmas un kungi, tas, kas šodien mums ir tik garas debatas, tik garš ziņojums no veselības ministras puses, tikai kārtējo reizi pierāda, ka problēma ir patiešām dziļa. Nākamais. Dārgie pozīcijas pārstāvi. Lūdzu, tad ieturiet vienu, kā saka, viedokli. Jo no vienas puses jūs sakiet, ka lūk Putniņa kunga kritika, tā ir viedokļu daudzveidība, tā ir, tā teikt, demokrātijas izpausme, bet opozīcijas kritika, tā ir tikai populismas un tikai priekšvēlēšanu aģitācija. Kaut kā neiet kopā. Nākamais. Jūs lūdzat, lai mēs sakam konkrēti, ko darīt, cik finansējuma daudz atvēlēt, kādas problēmas risinājumam, kādas programmas atbalstīt. Kad mēs tieši šo pašu jautājumu lūdzām pagājušā gada nogalē veselības ministrei, lai konkrēti pasaka pa pozīcijām, kur šie 16 miljoni tiks tērēti, mums nebija informācijas. Atkal pretruna. Ejam tālāk. Ja jūs sakat, ka jūs aicinat izteikt konkrētus priekšlikumus, gan veselības nozarē, gan citās, jūs jau neņemat tos vērā. Arī pieprasījumi, kas tiks iesniegti no, arī no saskaņas puses, no mūsu puses, jūs visus viņus noraidāt. Visu, ko opozīcija saka, tas ir populisms un priekšvēlēšana aģitācija. Demisija pat tiešām, nu šobrīd jūs spiežat mūs uz to, ka vismaz kaut kādā veidā likt jums aizdomāties un likt atbildēt uz uzdotiem jautājumiem. Es pat tiešām lūgtu demisiju arī Dūklava kungam un daudziem citiem, ja neteikšu visiem, visai valdībai. Un to esmu teicis vairāk kārtīgi, un par katru, ja vajag, es pamatošu vismaz 15 minūtes. Un, nobeigumā, jūs sakat, ka tagad 3 mēnešus pirms nākamajām saimas vēlēšanām, un tā, ka nav vairs, ko vairs. Nu, lai jau strādā līdz baigām, Čakšas kundze, jā, atnāca atpakaļ darbā, tagad, lai pabeidz darbu. Putniņa kungs tik gari izteica kritiku, beigās sakat, nu, tomēr viņš balsos pret šo ierosinājumu. Tad, dāmas un kungi, Zaļo zemnieku savienība, Nacionāla apvienība, vienotība, ja jūs tik cieši stāvat viens par otra domām un tik ļoti viens otru aizstāviet, tad esiet drosmīgi, veidojiet vienotu kopīgu sarakstu nākamajās 13. Saimas vēlēšanās un startējiet, lai sabiedrība, lai vēlētājs novērtē jūsu darbu.
Paldies, vārds debatēs deputātam Arvīdam Platperam.
Cienījamās prezidīgi, cienījami kolēģi, es tiešām mēģināju atturēties, nerunāt, bet Kāra Saržanta teiktais, pieminētais izglītības problēmas sešgadīgo apmācībā man tomēr piespieda nākt uz tribīni un izteikt, izteikt savu viedokli arī par to, ko es šodien dzirdēju. Mums ir meli, ļoti lieli meli, un tad nāk statistika. Noklausoties gan izglītības ministra Durska teikto no šīs tribīnas un šodien Čakšas kundzi ļoti izsmeļošos skaitļus, ja, rodas pamatots jautājums, vai šī statistika ir atskaite par to padarīto darbu, vai tomēr varētu būt kā tāds iegans dot kritiku tam, ka daudz kas nav izpildīts. Pajautājot uz ielas, jebkuram Rīgas iedzīvotājam izlases veidā vienkārši pretim nācēm, vai tu jūti veselības uzlabojumu? Parasti atbildi nav. Ja vienam zēnam sāp aus, viņš aiziet pie ārsta sava ģimenes, viņš norāda, ka jāiet pie speciālista. Piezvan uz saucamo speciālista rindu, noskaidro, ka tā auss varētu tikt izskatīt pēc mēneša labākā gadījumā pēc trim nedēļām. Nu, tā ir realitāte. Ja tu tirgu dzirdi šādas lietas, kad ministrija plāno iztikt autotransportam, medicīnas ātrai palīdzībai un citām autotransporta pakļautība esošajām iestādēm, kas apkalpo medicīnu, ka varot iztikt bez šoferiem. Otrs, Bārčas kundze, ja, jums ideja ir izvirzīta sekojoša. Ja ir nepareizs izsaukums, tad būs jāmaksā 60 eiro soda nauda par šo nepamatoto izsaukumu. Tas izraisa milzīgas pārdomas un ļaužu sašutumu. Kā var noteikt, vai es savai mātei izsaucot viņai slikti medicīnisko palīdzību un man pateiks, ka piedodiet, to vajag ģimenes ārsta kompetencē šīs jautājums ir jārisina. Un jāmaksā tie 60 eiro it kā paredzētie. Man tas rada tādu neizpratni, ja kā mēs vispār organizējam medicīnisko aprūpu. Kārļa Saržanta pieminētie daudzie ministri, kas nebija profesionāļi, ja? Bet kas ta viņus iecēla, mīļa labie? No ielas viens slimnieks to iecēla. Jums, godīgi sakot, nav kauna vispār. Arī tas pats attiec uz izglītību. Es jums varu nosaukt visus ministrus, kuri neatbilda šai profesionālai sūtībai. Dabūt. Es pa tēmu runāju, es jautāju, kā var būt šeit, ka jūs sakat, ka tie ministri nebija, un kāpēc nav nosodījums iztērētai naudai? Kāpēc mums ir jādzird šeit no tribīnas, ka būs, ja mēs kaut ko te neizdarīsim, tad būs jādod Eiropas struktūra fonda naudu 16 miljonu. Piedodiet! Kā tā var būt? Kas tie pa teikumiem vispār? Man ir jautājums, kāpēc nevar atrisināt neviens ministris, kad es dzirdu, ka vienā valstī, pieņemsim Bulgārijā, zāles ir divreiz, trīsreiz lētāks, kā Latvijas aptiekās. Mēs nevaram atrisināt šo jautājumu, jo izrās tas ir komerces likums, ko nevar pārkāpt. Bet tauta jau nav tā naudiņa, lai maksātu par dārgām zālēm, kas ir viņi nelietotās zāles, diemžēl. Un pēdējais, ko es gribētu atgādināt, nevajag teikt, ka mēs uzlabojām situāciju 200 miljonu mums iedevumus, tagad ir medicīnas māsām 1000 līdz 1500 eiro alga. Nu, grandiozi, vienkārši kolosāli. Kāpēc skolotājiem ir tikai 710 un mīnus nodokļi? Kāpēc? Tāpēc, kad jā, nevar izrādās uzlabot medicīnisko palīdzību, brauc prom medmās. Mēs esam panākuši to, kad nestājas skolotāja profesijā un negrib jaunieši mācīties par skolotājiem. Kāpēc? Nu, te ir tā atbilde. Ja medmāsa nebrauc tagad projām, brauks skolotāji projām. Kas strādās skolās? Un tāpēc man ļoti nepatīk, kad atgādina, tad runājiet par visu valsti kopumā. Par visu valsti kopumā. Kāpēc es varu savu problēmu atrisināt pie privāta ārsta? Pa lielu naudu es to varu atļauties. Cik var atļauties periferijā dzīvojušā mamīte, lai izdarītu ultrasonogrāfiju? Viņa jāgaida 3 mēneši, 4. Nerunāsim par citām akūtām lietām. Ar sāpēm stāvot, gūžas operācijas izdarīt. Atkal jāgaida pusgads, kamēr valsts kaut ko iedos. Es aicinu, beidzot, nepielietot statistiku un neslavēt savus kolosālos darbus. Ministrei vajadzēja šeit runāt par to, kas traucē viņai panākt, lai šis, piedodiet, haoss medicīnā mazinātos. Es nemaz nerunāju par to, ka ir tērēta nauda, kur kaimiņš precīzi pateica, var jau teikt, ka viņš meloja. Viņš nemeloja, izrādās. Kāpēc šīs jautājums nav atrisināts prokuratūrā, lai varētu izmeklēt šīs naudas plūsmas, kuras ir ļoti lielas? Paldies par uzmanību, es aicinu balsot pilnīgi pareizi.
Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Kolēģi, par veselības ministrijas darbības stilu un formu. 4 bloki. Pirmais, par veselības aprūpas finansējumu. Es domāju, kolēģi, mēs visi atceramies 16. Gada nogali. Galvenā diskusija bija par ko? Kādu veselības aprūpas finansēšanas šo te modeli, jeb apdrošināšanas modeli izvēlēties. Iet privātajā veselības apdrošināšanas modelī valsts budžeta finansētajā bija vēl jauktie, Bardžas kundze Mājera Gau labi atcerās. Un ja mēs runājam par formu un stilu, tad tika pielēmts ar MK protokolu lēmumu par to, ka veselības budžetā būs palielinājums un tas tiks atrasts jaunās nodokļu reformas kontekstā. Atnāk jaunā nodokļu reforma. Pats tos lielos garos palagus esmu lasījis un redzējis. Tajā brīdī, kad viņi atnāk, vispār ne smakas nav no finansējuma veselības aprūpē. Tieši nav nekā no tā, kas bija solīts 16. Gada nogalē. Tas ir darbības stils. Tieši tajā laikā arī mans pirmais jautājums vēl to, lai koalīcijas padomē bija, bet kur ir solījumi? Kur tas viss paliek? Tur nebija ne centa. Kur bija ministrs stingrā uzstājība un šī uzstājīgā rīcība? Tā attieksme bija tāda, nu, ja nav paredzēta nauda, nu, neko man neieda. Bet rezultāts beigās tik panākts. Gadu pēdējos mēnešos, šobrīd, mēs pieņēmām veselības aprūpas finansēšanas likumu. Ir pagājis jau pusgads, un vai šodien kāds var precīzi nosaukt, vai kādam ir precīzi skaidrs, cik daudzi cilvēki ar šo lēmumu tiek atstāti ārpus pieejamības veselības aprūpē. Jautājums, kā var pieņemt tik svarīgu lēmumu, likumu, nezinot, kāda ir ietekme uz sabiedrību. Otrais bloks – e-veselība. Zinām vēsturiski, miljoni iztērēti. Taču kā strādā šī e-veselības sistēma? Zinām slikti. Kas vainīgs? Piekrīt, ir pagātnes mantojums, bet kas tika vainots, kas bija tā retorika, paziņojuma no ministrijas puses? Pirmā versija – ārsti ir par vecu un nemāk lietot sistēmu. Otrā versija. Nē, tomēr nevis ārsti ir par vecu, bet par vecu ir datoru un nespēja darbināt šo sistēmu. Kā izrādās piesaistot ekspertus, tomēr kļūda ir pašā sistēmā. Un šobrīd tas viss ir jāpārprogrammē. Vai tā bija cieņpilna attieksme un rīcība pret cilvēkiem, kas šobrīd smagi strādā par to atalgojumu, kas viņiem ir veselības sistēmā? Bija cerība, ka ar 11 miljoniem vajadzētu pietikt. Skaidrs nepietika, nekvalitatīvi izstrādāts. Bet tā cerība bija, ka nāks jauna politika, ka turpmāk taupīgi izturēsies pret nodokļu maksātāju naudu. Nekā no tā nav. Liekam jaunu bildi iekšā. Vienas dienas laikā atrod 2 miljonus eiro, lai piespiestu sistēmu sarunāties. Tāds ir definējums. Par tik dārgu cenu, kolēģi, negribīgi, bet piekritīšu, kur palika kaimiņkums. Viņa aprēķiniem kaut ko līdzīgi arī mēs sarēķinājām. Te iespējams arī jož pēc korupcijas. Trešais bloks – privātā un valsts medicīna. Jau šobrīd mēs zinām, ka privātā medicīna veselības šīte izmaksu īpatsvarā jau ir 30%. Reālā situācija – rindas jāgaida, bet risinājums ir. Pie privātajiem jums ir iespēja saņemt pakalpojumu jau šodien. Iespējams uz budžeta kvotas rēķina, bet ļoti ticams, ka vienkārši ir jāpiemaksā. Ak, jums jau nav naudas. Žēl, gaidiet 3-6 mēnešus. Tāda sistēma. Ilgu laiku tiek diskutēts un bija iestrādāts sociālo darblietu komisijā, Baršas kundze, priekšlikums. Nesaka ideāls, bet virziens iespējams pareizs. Ka valsts budžeta līdzekļi prioritāri ir novirzāmi valsts veselības aprūpes iestādēm un šai sistēmai, un tikai tad, ja valsts nespēja pildīt šīs funkcijas, nespēja pildīt šīs funkcijas pienācīgā apmērā vai attiecīgā laikā, finansējums ir tajā brīdī tikai un vienīgi novirzāms privātajiem vai ārvalstiem. Un kur tas viss pazūd? Vienā dienā saskrēja atsevišķi ministri. Nē, tajā laikā kaimiņi nesēdēja. Tajā laikā saskrēja ministri. Un vienas dienas laikā, sasaucot sēdi, šķiet, ka ceturtdienā to visu izravēja ārā. Tas bija decembrī, kaimiņi iemācies kalendāru lietot.
Godātie kolēģi, nu, kaut kā mēģiniet viens otru vismaz publiski elementāri cienīt.
Kas ar šo diskusiju, kolēģi, notiek šobrīd? Kāds bija mērķis viņu izravēt ārā no likuma? Aiznest tālu prom no Saeimas, pēc iespējas tālāk iekrāmēja mašīnā un aizveda vismaz uz veselības ministriju tālāk no Jēkabpils, lai par šo diskusiju nebūtu un lai viss turpinātos kā līdz šim. Proti veselības sistēma lēnām iet privātās medicīnas aprūpes virzienā. Un šī darba grupa ir izveidota ar vienu vienīgu mērķi aizvilkt prom šo diskusiju no Saeimas. Saeimas deputātiem nekādai teikšanai par to nevajadzētu būt. Diskutēt un noslīcināt. Tā, lai līdz vēlēšanām vismaz būtu diskusijas un šo ideju noslīcināt un nobeidzināt. Un pēdējais, simbolisks, varbūt, jautājums par Alūksnes slimnīcas slēgšanu. Mēs ļoti labi saprotam, kādā veidā tika mēģināts iznīcināt Alūksnes slimnīcu. Tika mēģināts iznīcināt, un Brigmaņa kungs zina, cik daudz stundas mēs pavadījām diskusijās un cīņās par šiem jautājumiem. Un ko jūs likāt pretīm, atriebjoties par to, ka mēs to jautājumu uzlikām. Ziemeļvidzemē pacientu plūsmas tiek novirzītas šādā veidā uz Gulbenes un Baulu slimnīcām, kas tika savulaik privatizētas, viņas ir privātas, iespējams nelikumīgi privatizētas, un Gulbenes iedzīvotāji jau ir sarakstījuši kaudzi iesniegumus gan tolaik, gan arī nesenā pagātnē Knabam un prokuratūrai. Kaut kā netīšām sagadās, ka šī Balvu un Gulbenes slimnīcu vadībā īpašniekos ir cilvēks,
kas gadiem sniedz padomus veselības ministram. Ar smagām sarunām un protestiem tika panākts, ka Lūksnes un Apas un apkārtējo novada iedzīvotājiem medicīnas aprūpe ir sasniedzama tik nozīmīgās vienas stundas laikā. Bet kas notiek tālāk? Vai tas stāsts ir beidzies? Viņš nav beidzies, kolēģi. Atstāja šo otro līmeni formāli, lai pieskaņot Eiropas fondus un viņus kanalizētu īstajos virzienos, vienkārši palielināja līmeņu skaitu. Tas ir viens. Un otrs, un pēdējais jautājums saistībā ar šo, vai ir atrisināts jautājums par to, kā Gulbens un Balvas slimnīcas pārstrādā lūdzu nodrošināt kārtību. Gulbens un Balvas slimnīcas vienmēr izstrādā 90 vai nedastrādā līdz 100% šīs te kvotas. Tādā veidā piespiežot šiem pacientiem braukt uz Alūksnes slimnīcu, kur viņi pārstrādā un Alūksnes slimnīcai rodas zaudējumi. Bet tas garantē peļņu privatizētajām slimnīcai Gulbenē un Balvos. Šie ir daži jautājumi, ko es vēlējos uzdot ministrei Čakšai, uz kuriem būtu nepieciešams precīzes un skaidrs atbildes. Paldies!
Paldies! Pirms mēs dodam vārdu nākamajiem runātājiem debatēs, informēju, ka Saeimas prezidijas saņēmis deputātu Abu Meri, Dzintara, Brigmaņa, Seržanta un Zariņa lūgumu turpināt šodien Saeimas sēdi bez pārtraukuma līdz visi jautājumi izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par Saeimas sēdes turpināšanu bez pārtraukuma līdz visi jautājumi izskatīšanai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 12 Saeimas sēde tiek turpināta bez pārtraukuma. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Klausos es šīs debates un saprotu, ka būs jāsarīko pāris patiesības brīži. Līdzīgi, lai nenotikt ar veselības aprūpi, kā ar OIK. Un ļoti labi, ka debatēs ir pietiekusies veselības ministre, jo man viņai ir ļoti konkrēti jautājumi, uz kuriem es ceru, kad viņa šeit atnāks un no tribīnes atbildēs. Es iešu ļoti konkrēts ar šiem jautājumiem. Jūs šeit no tribīnes stāstījāt par to, kā veselības finansējums tiek apgūts, cik daudz tiek tērēts, bet, diemžēl, mēs ļoti maz runājam par to, kā viņš tiek tērēts. Un tas, lai viņu tiešām tērētu pēc iespējas efektīvāk un atbilstoši, ļoti svarīgs instruments ir veselības e-veselība, kurā, diemžēl, šī funkcionalitāte, kā mēs varam izsekot naudu, nav joprojām paredzēta. Jūs e-veselību nosaucāt par Frankensteinu, par kuru ir nepamatoti prasīta atbildība no pasniedzējā Nacionālā veselības dienesta. Patiesībā jau mums būtu jāsaka, ka tas nav pat Frankensteins, kas pašlaik ir uztaisīts. Ir uztaisīts tikai atsevišķi Frankensteina orgāni. Un mans jautājums ir, jūs sakat, ka nav pamatoti tagad prasīt un pārmest par to Nacionālās veselības dienestam, tad nosauciet lūdzu man, kurai konkrēti amatpersona ir atbildīga par to, par šo Frankensteinu, kā jūs saucat. Lūdzu, atnāciet šeit no tribīnes un paskiet, ja jūs esat veselības ministre, kas atbild par šo jomu, paskiet, kur ir šī amatpersona. Es šo jautājumu izmeklēju vairākos pieprasījumos. Es zinu šīs amatpersonas, un es ļoti vēlētos, lai jūs viņus šeit nosaukt no tribīnes. Kāpēc es to jautāju? Tāpēc, ka nu pat jūs esat pieņēmuši lēmumu par gandrīz 2 miljoniem, kur aizies tā saucamajai šai jaunajai datubāzē, kas tiek veidot priekš veselības apdrošināšanas. Tur mēs varam ierauzīt tās pašas amatpersonas, kas atkal saimniekos ar šo naudu, atkal tikpat veiksmīgi viņu apgūs. Par to mums būs atsevišķi stāsts. Bet, un es ļoti ceru, ka jūs to atbildēsiet. Nākošais jautājums. Pirms pāris dienām visai sabiedrībai, televīzijā, jūs apgalvojāt, ka starptautiski eksperti ir atraduši galveno kļūdu vienā no e-veselības moduļiem, kas bremzē visas sistēmas darbību. Es jūs aicinu, veselības ministri, atnāciet un pasakiet šeit no tribīnes, kad jūs runāsiet, kas ir šie ārvalstu eksperti, ko tieši viņi ir atklājuši un cik tas mums ir izmaksājis, jo jūs joprojām izvaraties to teikt. Lai sanāk tā, ka jūs neesat samelojušies sabiedrībai, jo kā jūs zinat, jūsu iepriekšējais, priekšgājais veselības ministrs Bilevičs kungs savulaik pateica ļoti viedus vārdus, par kuriem viņš arī uzņēmās pilnīgu atbildību, ka mazi meli rada lielu neusticību. Es ceru, ka jūs šeit atnāksiet un nosauksiet šīs visas lietas, vai arī atzīsties savos melos un būsiet tikpat cienījams veselības ministrs, kā bija jūsu priekšgājējs. Pretējā gadījumā man ir jāatcerās latviešu valodas sakāmvārds par to, kas melo, tas ne tikai melo. Un šī sakarā es jums gribētu pajautāt par Stradiņu korpusu, par jauno celtniecību, kas tur notiekās. Jūnijā ir jābūt saskaņotam projektam, lai nepazaudētu RF finansējumu. Vai tas tiks izdarīts? Atnākiet no šīs tribīnes un pasakiet. Vai šis projekts būs saskaņots? Un vai jūs uzņematies pilnīgu atbildību kā veselības ministrs, ka šis Stradiņa jaunais korpus A2 tiks uzprojektēts un uzcelts termiņā un par paredzēto budžetu? Runājot par šo budžetu, ja jūs atceraties, tad jūs aizstāvējat ministra kabineta sēdē, šī budžeta, kad tika aizstāvēts šis projekts, Stradiņa korpus A2, tur tāme, kura tika apstiprināta, bija 1500 eiro uz kvadrātmetru. Toreizējā valde jums papatoti iebildi, ka par tādu tāmi nav iespējams uztaisīt šo korpusu. Tagad viņi ir atlaisti. Ja mēs tagad paskatāmies, ka ekonomikas ministrija pavisam nesen mums teica, viņi saka, ka viņi celšot īres namus kvadrātmetrā par 2500 eiro. Cena ir gandrīz pusotreiz lielāka. Tad es nevaru saprast tagad, vai tā ir jūsu pilnīga nekompetence, ka jūs nespotot, ko jūs runājat, vai ekonomikas ministrs taisa kārtoja aferu kā ar OIK. Un kā tad īsti sanāk, vai jūs strādājat kā vienota komanda vai kā vienota banda, kura vienkārši ir sadalījuši savas sadalījuši vietas pie siles un katrs slauc vienkārši uz nebēdu un viens otru vienkārši otra silē nevarien iekšā. Un tāpēc šodien jūs viens otru šeit piesaistat un par šo demisiju nebalsosiet. Brigoņa kungs, man ir vēl jautājumi veselības ministrei, ja jūs varētu vienkārši nodrošināt, lai viņa varētu klausīties, jo izskatās, ka viņam nav tādas iespējas ministrei. Sēdes vadītāju, lūdzu.
Jā, ar sēdes vadītāju sarunāties nav atļauts, bet Brigmaņa kungs un Čakšs kundze cienīsim runātāju, runātājs patiešām formulē jautājums veselības ministrei.
Tātad, ja nav aizmirsies, lai nebūtu aizmirsies, mēs esam līdz šim uzdevuši konkrēts jautājums. Tātad, par šiem ārvalstu ekspertiem, kas tie bija par ekspertiem, ko tieši tie atklāja, cik daudz naudas par to ir samaksāts. Tālāk, par e-veselību atbildīgās amatpersonas, kas ir radījis šo Frankensteinu, kas par viņu ir atbildīgs. Nākošais, par šo Stradiņu korpusu mēs tagad runājam. Vai jūs uzņematies politisku, vai jūs uzņematies atbildību kā veselības ministrs, ka šis jaunais korpus tiks uzprojektēts un uzcelts termiņā un par to budžetu, kas tika saskaņots, ko jūs ministru kabinetā iesniedzāt? Un tu, kā jūs zināt, tur to tāmi, kāda viņa bija, 1500 eiro par kvadrātmetru. Tālāk, man interesē, no šīs tribīnes pasakiet, vai jūs esat izpildījis tiesas spriedumu par nelikumīgi atlaistajām valsts veselības inspekcijas amatpersonām, vadību, Mežsargas kundze un viņas vietnieci. Vai tas ir bijis izpildīts, vai jūs esat atvainojusies un izmaksājusi tiesas piespriedu morālo kompensāciju? Ja esat izmaksājuši morālo kompensāciju, no kādas naudas tas ir darīts? Vai jūs to darījāt no saviem līdzekļiem vai no nodokļu maksātāju līdzekļiem? Tālāk. Kādā veidā man interesē paskaidrot, kādā veidā jūs pašlaik nodrošiniet šos IT projektu pārvaldību un vadību. Kāpēc šīs darba grupas nenotiek veselības ministrijas telpās, bet notiek kāda privāta kantora telpās? Ar kādu mērķi tas tiek darīts? Un vai jums nav nekāda sakara ar šo privāto kantoru, kurā tas notiek Elijas ielā? Tālāk, ko mēs zinām, runājot par IT lietām, par cik man viņam profesionāli nākas pieskārties, tad daudzās veselības iestādēs ir lokāli IT risinājumi. Šie risinājumi piefiksē izdarītās izmaiņas, bet šie risinājumi nepiefiksē, kas ir skatījies šos ierakstus. Kolēģi, nu pat 26. maijā stāsies spēkā datu aizsardzības regula. Kā jūs domājat nodrošināt, lai šī regula būtu izpildīta? Vai jūs uzņemieties atbildību, kad tas būs izpildīts? 26. maijā datu aizsardzības regula IT risinājumos, kas attiecās uz veselības aprūpi, tas būs nodrošināts. Un visbeidzot, kolēģi no vienotības, vai jums pašiem tomēr neredzat, cik liekulīgi ir jūsu atturēšanās atbalstīt šo pieprasījumu, aizbildinoties ar to, ka tādā veidā apstāsies procesi, kas ir saistīti ar veselības aprūpi, ka jūs varat kaut ko apdraudēt. Līdz vēlēšanām ir palicis cik? Maijs jau beidzas, jūnijs, jūlijs, augusts, septembris. Nepilni 5 mēneši. Ja jūs neesat ievērojuši, tad pavisam nesen veselības ministra bija dekrēta atvaļinājumā. Vai nozare sabruka? Tieši otrādi šī laikā dzirdēju ļoti daudz optimistiskus paziņojumus par to, cik veiksmīgi viss attīstās ar veselības aprūpi. Varbūt tieši otrādi, ja jums tas tiešām rūp, tad vajadzētu vēlreiz pārdomāt savu pozīciju. Vai arī atzīties, ka patiesībā jūs to darat. Nevis tāpēc, ka jums rūp veselības aprūpe, bet tāpēc, ka jums rūp savu vietu pie siles, kuras jūs esat sadalījuši to visu, lai viens otru piesektu un varētu turpināt smelt līdzīgi, kā tas notiekās ar OIK. Ja jūs prasat, kāds būtu iegūms, ja jūs atbalstīsiet šo demisijas pieprasījumu, jūs vienam bērnam Latvijā padarīsiet laimīgāku bērnību, nodrošinot savas mātes rūpes. Aicinu atbalstīt tāpēc šo pieprasījumu. Paldies!
Paldies! Vārds veselības ministrei Andai Čakšai otro reizi.
Labdien vēlreiz un vajag! Vajag, kāpēc, lai pateiktu paldies par tām aktīvajām kritiskajām piezīmēm, kuras tu šodien dzirdēji, un man jāsaka, ka ja veselība nebūtu tik svarīga, droši vien, ka debats nebūtu tik garas. Un šis debats ir ļoti svarīgs katram Latvijas iedzīvotājiem tādēļ, ka veselība tiešām skar ikvienu šajā valstī dzīvojošo. Un es dzirdēju ļoti skaidri tos jautājumus, par kuriem es varbūt nebiju runājusi savā pirmajā garākajā uzrunā, Un tās visas atbildes, kas tur nebija ietvērtas, es sagatavošu un esmu gatavi iet arī frakcijās un individuāli to visu skaidrot. Šodien es gribētu lūgt jūs mani atbalstīt palikt šajā amatā, ņemot vērā, kad es uzņemos pilnu atbildību par visiem lēmumiem, kādus es pieņemu. Un es tiešām daru visu, lai mūsu iedzīvotājiem Latvijā būtu kvalitatīva un pieejama veselības aprūpe. Tā kā paldies! Par šo kritiku.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Veselības ministre, es lūdzu jūs aicinu atbildēt par saviem vārdiem un atbildēt uz dotiem jautājumiem. Konkrēti tātad, kur ir šie jūsu visai sabiedrības priekšā paustie, apgalvotie ārvalstu eksperti, ko tieši viņi ir atklājuši un cik tas izmaksāja? Kura amatpersona ir atbildīga par to, ka veselība ir kā Frankensteins? Vai jūs uzņemieties atbildu par stradiņu korpusu, ka viņš tiks pabeigts termiņā, izprojektēts, uzcelts? Un par ar to budžetu, ko jūs apstiprinājat? Tālāk. Konkrēti, kā ir ar to jūsu lēmujam tiesas spriedumu, kur atcēla attiecībā uz veselības inspekcijas amatpersonām? Vai jūs esat atvainojusies, vai esat samaksājuši šo kompensāciju, no kādas naudas jūs teicat izdarījuši? Jums par to nevajag gatavoties, jūs varat atnākt šeit un uz visiem šiem jautājumiem tūlīt atbildēt, jo tie ir jūsu kompetences jautājumi. Ja jūs kā veselības ministrei ir uzskatāt, ka jums ir tiesības šeit atrasties, ne tikai formāli juridiskās, politiskās, bet arī morālās tiesības. Pretējā gadījumā sanāk, ka jūs neesat cienīgi pat savu iepriekšējā veselības ministra. Es gaidu atbildes šiem jautājumiem un visa sabiedrība viņiem gaida.
Debats beidzam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par neuzticības izteikšanu veselības ministrei Andai Čakšai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 49, atturas 2. Lēmums nav pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par vienaitas mazuras apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Jakīmovs.
Labdien, cienīgi kolēģi! Šī gada 16. maija Saeimas juridiskās komisijas sēdē tika skatīts lēmuma projekts par vienaitas mazuras apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Vienaita mazura dzimusi 1978. gada, 2007. gada viņa apsolvēja Latvijas universitāti, iegūstot jurista kvalifikāciju, un 2009. gada Latvijas universitāti iegūla sociālo zinātņu magistra gradu tiesību zinātni. 2015. gada 18. jūnija Latvijas Republikas Saima iecēla vienaitu mazuri par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Tieslietu padome, pamatojoties uz likuma par tiesu varu, notica viņai pildīt tiesneša pienākumus Rīgas rajona tiesām. Tiesnese Ginta Mazure 3 gadus tiesnešė amata bus nostardojusi 2016 gada 17 jūnija. Savas kvalifikacijas celšina įvynė pėdalės 45 Latvijos tiesnešų matsibų centro seminarus, kari pėdalės tiesų administracijos un Latvijos pašvaldybų matsibų centro įkutėjas matsibas Bernų tiesų aisardzybą. Vienote mazorės skato visų kategorijų civilotas, civil procesą kartybą skatomus įsnikumus, pietaikumus, un ar pusties sėdas įskatomus materialus, kari Latvijos APK kartybą sanimta sūdzybas par įsta žolėmumim. Rygas rajono tiesų priekšnodatėje savo atsauksmų par tiesnose vynoje tų mazorį norada, kal jie tų įskatišinas kvalitatį un rezultatį ir labi, vynote mazorį prot organizėt savo un sastavo darbo tiesas procesą jėvaro procesualą kartybų. Vynė yra labą sadarbybą ar tiesnesis palaidzį un sekretarį ir jūtam komandas darbs. Savo kartų nuo Rygas apgabaltės civilotų kolegijas atzinama ir noradys, kad tiesnesis vynotas mazorius nuolomami sastatyti. Labą jūrdys kavaldą atbustuši procesualą tiesabų normų prasibam. Tiesnešų kvalifikacijas kolegija ir nuvartojusi pozityvų Rygas rajono tiesas tiesnesis vynotas mazorius profesionalą darbybą un devusi pozityvų atzinamu, Tiesnesis apstiprinašinai amata bez pilnvaro terminio įrobažymą. Nimo tvarai jie prieš minutą komisijas luosak ir vien balsigi atbalstajuši minutavimo projektų. Saimas Jurdinskas komisijas vardą aicinu apstiprinat vienetų mazorį parajoną pilsitas tiesas tiesnesi bez pilnvaro terminio įrobažymą.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsuosim par lēmumu projektu par vienetų mazorus apstiprinašanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par Irinas Norkuses apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Jakīmovs.
Šī gada 16. maija Saeimos Juridiskās komisijas sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Irinas Norkuses apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Viņa dzimusi 1981. gada, 2010. gada apsolvoja Baltijas starptautisko akadēmiju, iegūstot jurista kvalifikāciju, bet 2011. gada ieguva turpat profesionālu magistra gradu privat tiesības. 2013. gada 6. jūnija Latvijas Republikas Saima iecelē viņu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Tieslietu padome pamatieties uz likumu par tiesu varu noteica Irinai Norkusai, pildīt tiesneša pienākumus Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļē. Irina Norkusa 3 gadus tiesneša amata bus nostardījusi 2018. gada 12. jūnija. Savas kvalifikācijas celšanā viņa piedalījās 5 Latvijas tiesnešu mācību centra seminārus. Irina Norkusa pozitīvitē karaksturota Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieces atsauksmē, kura norada, ka tiesnese Irina Norkusa lēmumus pieņem likuma noteiktajus termiņus, labi tiek organizēt savs un kontrolēts tiesneša palaga darbs. Procesuāli dokumenti tiek sagatavoti savlaicīgi, neparkapjot termiņus. Rīgas apgabaltes civil ties kolēģijas atsauksmē redzams, ka tiesneses pieņemtie lēmumi atbilst zemes grāmatu līkuma un civil procesa līkuma noteiktajiem lēmuma saturam. Te ir labi struktūrēti, faktiski apstākļi lēmumus izklāstīti pārreizi un secīgi, iesniegtie dokumenti ir vērtīti un analizēti vispusīgi, secinājumi loģiski lēmumi kopumā labi argumentēti. Tā jūs lietota valoda ir saprotama un juridiski pārreizi. Tiesnešu kvalifikācijas kolēģi ir novartojusi pozitīvi Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Irinas Norkusas profesionālu darbību un devusi pozitīvu atzinumu tiesneses apstiprināšanai amata bez pilnvaru termiņa įrobežuma. Ņemot vērā iepriekš minētā komisijas locekļi ir vienbalsīgi atbalstījuši minētālajumu projektu. Komisijas vārda aicinu apstiprināt Irinu Norkusu par rajona pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi bez pilnvaru termiņa įrobežuma.
Paldies, lūdzu zvanu! Balsosim par lēmumu projektu par Irinas Norkuses apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret atturas nav. Lēmums pieņemts.
Paldies.
Lēmumu projekts par Saeimas deputātu Jāņu Tutinu atsaukšanu no Nacionālās drošības komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas deputāti Jāņu Tutinu atsaukšanu no Nacionālās drošības komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64, pretatturs nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Saeimas deputātu Ivanu Klementjevu atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputātu Ivanu Klementjevu atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65, pretatturs nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Saeimas deputātu Sergeju Potapkinu atsaukšanu no ilgtspējīgas attīstības komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputātu Sergeju Potapkinu atsaukšanu no ilgtspējīgas attīstības komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64, pretatturs nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Saeimas deputātu Jāņu Tutinu ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputātu Jāņu Tutinu ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pretatturs nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Saeimas deputātu Ivanu Klementjevu ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputātu Ivanu Klementjevu ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pretatturs nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Saeimas deputātu Sergeju Potapkinu ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputātu Sergeju Potapkinu ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pretatturs nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātes Ingas Bites ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātes Ingas Bites ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pretatturs nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātes Ingas Bites ievēlēšanu mandāta ētikas un iesnieguma komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātes Ingas Bites ievēlēšanu mandāta ētikas un iesnieguma komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pretatturs nav, lēmums pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa deputāta pieprasījuma izskatīšana. Ja gadījumā deputāts Kaimiņš varētu būt mazliet klusāks, tad neapšaubām vispārējie deputāti daudz labāk dzirdētu, par ko mēs šobrīd runājam. Tad deputāti Vitālijs Orlovs, Ivans Ribakovs, Raimonds Rubiks, Igors Pimenovs, Sergejs Potapkins, Boris Cilevičs, Artūrs Rubiks, Igors Zujevs, Ivans Klementjevs, Andrejs Klementjevs iesnieguši pieprasījumu veselības ministrei Andai Čakšai par veselības ministrijas un tai pakļauto institūciju rīcību un atbilstību sabiedrības interesēm īstenojot zāļu cenu politiku, kā rezultātā veidojas zāļu cenu atšķirības Baltijas reģionā sabiedrībai vitāli svarīgu slimību ārstēšanai. Un vārds motivācijai deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienīmies piezirīs godātie kolēģi deputāti. Domāju, ka ikvienam no jums, runājot ar Latvijas iedzīvotājiem, nācies dzirdēt, kāpēc Latvijā tik dārgi medikamenti. Es arī neesmu izņēmums, un viena lieta tad, kad cilvēks tikai vārdos izsaka savu neapmierinātību, bet otra, kad cilvēks nāk klāt pierādījumu šajā gadījumā maksājuma čekiem, kura summa par identiskiem ārstniecības preparātiem Latviju lietā atšķiras pat 4 reizes. Jūs varat iedomāties, vecu ražotā receptu preparāts, kura izrakstā ārsts psihiātrs, identisks gan lietošanas dienas devas, gan tablešu daudzumā, Latvijas aptieku plauktus maksa 4 vairāk nekā Lietuvā. Es gribu pasvietot, receptu preparāts, kurš izrakstā ārsts psihiātrs. Kā mēs zinām, farmācijas stingri regulējumā vairs nozarē, un līdz ar to medikamentu cenē pēc ministra kabineta noteikumiem ir jābūt stingri noteiktai. Šobrīd arī ārstnieciskam preparātim, kas nav iekļauti kompensāciju zaļo sarakstā, valsts zaļo aģentūri un veselības ministrijas farmācijas departaments ir ļoti minimāli izmanto savas censtos samazināt cenu medikamentiem. Īpaši, ja cenas atšķirās aplītūda saldzinot Baltijas valstis kopumā, ir ļoti pamanāma un pierādījuma. Ar savu pieprasījumu mēs gribam saņemt atbildes uz sekojušiem jautājumiem. Kas traucē veselības ministri iesaistīties vienotas zaļu cenu politikas veidošanās visas Baltijas valstis, lai samazinātu cenu medikamentiem? Kas kāvē veselības ministrija zaļu sistēmu iekļaut inovatīvas produktus, kura pieejamības Latvijas salīdzinājumā ar pārējiem Baltijas valstīm ir niecīga, un lai rezultātu samazinātu iedzīvotāju mirstību no hroniskām slimībām?
Paldies, šis pieprasījums tiek nodots pieprasījumu komisijai. Savukārt deputāti Sergejs Potapkins, Artūrs Rubiks, Raimonds Rubiks, Ivans Ribukovs, Andris Morozovs, Vitālijs Orlovs, Igors Zujevs, Sergejs Mirskis, Jānis Adams un Ivars Zariņš iesnieguši pieprasījumu ministra prezidentam Mārim Kučinskim par ministra prezidenta publiskajiem izteikumiem Latvijas televīzijas viens raidījumam Rīta Panorāma 2018. gada 10. maijā. Vārds motivācijai deputātam Sergejam Potapkinam.
Godātie kolēģi, šis pieprasījums tika sagatavots, lai noskaidrotu ministru prezidentu patieso attieksmi pret Latvijas Republikas satversmes pirma panta ietverto tiesiskas valsts virsprincipu un kompetenču sadalījumu starp valsts varas orgāniem. Atbilstoši Latvijas Republikas satversme noteiktajam, Latvijas Republika pastāv valsts varas funkcionāla un institucionāla dalīšana. Institucionālas valsts varas dalīšanas pamata ir kompetenču sadalījums starp valsts varas organiem. Satversmē ir noteikti 7 valsts varas organi – pilsoņu kopums, saima, valsts prezidents, ministru kabinets, augstākā tiesa un satversmes tiesa un valsts kontrole. 2018. gada 10. maija ministru prezidents LTV1 raidījuma Rīta Panorāma atbildot uz jautājumu par valsts kontroles secinājumiem, publiski apgalvoja, ka pēc valsts kontroles uzlidojumiem parasti šķiet, ka viss ir sagrauts. Tāds ir stils. Par minētu tā paša diena neizpratni pauda valsts kontroli, norādot, ka izteikumi par visu sagraušanu publiski augstākas revizijas iestādes darbu novērtējot par uzlidojumiem ir nepārdomāti un neveicina ne labu sadarbību publiskajā pārvalde, ne arī sabiedrības uzticēšanas valsts pārvaldī. Minēta ministru prezidenta publisku izteikumu sakarā pieprasam ministru prezidenta sniegt skaidrojumus par šādiem jautājumiem. Pirmais, būdams politiski atbildīgs par ministru kabineta darbu kopumā, kādu interešu labā jūs pieļāvat minētos publiskos izteikumus attiecību un neatkarīgu konstitucionālu organu valsts kontroli. Otrais, vai minētie bez pierādījumiem publiski izteikumi par neatkarīgu konstitucionālu organu darbību atbilst satversmes pirma panta jēgai, labas pārvaldības principam, veicina sadarbību publiskajā pārvaldē un stiprina sabiedrības uzticēšanas valsts varai? Vai pieļaujot šādus publiskus izteikumus netika izsākta bīstama tendence vienam varas atzaram izpildvārai izcelt sevi kā dominējuši? Tādējādi ignorējot un deformējot Latvijas Republikas parlamentāras iekārtas sistēmu. Un pēdējais, vai jūsu ieskata no demokrātiskas politikas etikas un pārvaldes etikas principu viedokļa ir pieļaujami minētie publiski izteikumi par neatkarīgu konstitucionālu organu darbību? Vai jūsu prāt ir pieļautu, lai nepieļautu līdzīgas situācijas atkartošanas, būtu aktualizējams jautājums par valdības etikas kodeksu, kas noteiktu etikas principus un uzvedības noteikumus visiem ministru kabineta locekļiem. Pieprasam sniegt atbildes uz katru jautājumu atsevišķi, tās atbilstoši numurējot. Paldies.
Paldies. Šis pieprasījums arī tiek nodots pieprasījumu komisijai. Un ir saņemts deputātu Ingas Bites, Nelijas Klenbergs, Rihard Melgaiļa, Arvid Blatper, Mārtiņš Šīts, Var Krūmiņa, Jāņa Rūka, Silvijas Šimps, Jura Viļuma, Edvarda Smiltēna. Pieprasījums labklājības ministram Jānim Reiram par ministra kabineta apstiprināto plānošanas dokumentu, valsts budžeta likumu un saimai doto solījumu nepildīšanu. Vārds motivācijai deputātei Ingai Bitei.
Cienījumie kolēģi,
2016. gada beigās un 2017. gada sākumā šeit, šajā zālē un Saeimas komisijās, mēs diskutējām par zīdaiņiem bērnamos. Bija iesniegts priekšlikums, ka bērniem līdz 3 gadu vecumam nav jābūt bērnamos. Un mēs par to runājām diezgan daudz un diezgan plaši, un es gribētu apgalvot, ka lielākā daļa no jums piekrita, ka tā ir taisnība. Bērniem līdz 3 gadu vecumam nav jābūt bērnamos. Taču toreiz šis priekšlikums tika noraidīts, un priekšlikums tika noraidīts tādēļ, ka Labklājības ministrija, gan ministri Jāņa Reira personā, gan daudz ministrijas augstāko amatpersonu personā, gan arī kolēģi Hosam Lambu Meri personā, kurš bija Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs, solīja, ka nauda ir piešķirta, tūlīt būs specializētās audžu ģimenes, kuras saņems atlīdzību par savu darbu, un kuras būs gatavas uzņemt un audzināt šos zīdaiņus. Un šis jautājums tika atlikts šī iemesla dēļ. Šobrīd mēs redzam, ka Labklājības ministrija ir izstrādājusi noteikumus, kur saucās audžu ģimeņu noteikumi, un šajos noteikumos nav specializēto audžu ģimeņu, kuras būtu gatavas rūpēties par zīdaiņiem. Turklāt mēs dzirdam sabiedriskajā mēdijā, Kaudžu ģimenes nesaņem tām paredzēto atlīdzību par darbu un nav zināms, vai tuvākajā laikā viņš šo atlīdzību saņems. Jāsaka, ka ir pagājis pusotrs gads kopš šiem solījumiem un tiešām vai ministrs uzskata, ka pusotrs gads ir pietiekams, lai mēs aizmirstu to, kas ir runāts šeit no šīs tribīnes un to, kas ir rakstīts plānošanas noteikumos. Liekas, ka šie solījumi ir dot pēc principa, kā var nesolīt, un tā arī palikuši šeit, šajā gaisā karājoties, jo ministrijas reālajās darbībās un izstrādātajos dokumentos tie neatspoguļojas. Uz to arī ir balstīts šis pieprasījums. Mēs pieprasām ministram skaidrot savu rīcību, mēs pieprasām ministram parādīt, kur ir palicis 2017. Gadam piešķirtais finansējums 5 miljonu apmērā, kas bija plānots tieši šo audžu ģimeņu veidošanai, un kur ir plānots izlietot to finansējumu, kas ir piešķirts šim un nākamajam gadam. Cienījamie kolēģi, atsaucoties uz tām diskusijām, kas notiek nevis priekšvēlēšanu kampaņas ietveros, bet kas notiek šeit pirms pusotra gada, es lūdzu jūs atbalstīt šo pieprasījumu un jautāt ministram Jānim Reiram, ko viņš ir izdarījis ar šiem solījumiem. Paldies!
Paldies! Arī šis pieprasījums tiek nodots pieprasījumu komisijai. Godātie kolēģi, pāriem pie nākamās darba kārtības sadaļas likumprojekta izskatīšana. Likumprojekts grozījuma likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andrijs Matīs.
Godāvēts priekšsēdētāja kungs, cienījamie kolēģi, strādājam ar likumprojekts grozījuma likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu. Numur 1175 LP 12, Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās un politikas komisija izskatīja šo likumprojektu uz otro lasījumu, galīgo lasījumu. Kopā tika saņemti 18 priekšlikumi. Pirmais vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Kaspara Gerhardta priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Kaspara Gerhardta priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī piektais Gerhardta kunga priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tāpat arī sestais Kaspara Gerhardta priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdzīgi arī septītais vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Kaspara Gerhardta priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī astotais Kaspara Gerhardta priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tāpat devītais Gerhardta kunga priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī desmitais Gerhardta kunga priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. juridiskā biroja priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Kaspara Gerhardta priekšlikums tika daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
13. atbildīgās komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Kaspara Gerhardta priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Kaspara Gerhardta priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 17. Gerhardu kunga priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un visbeidzot 18. Atbildīgās komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu otrā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par ietekmes uz vidu novērtējumu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret apturs nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu bīstamo kravu aprits likumā. Otrais lasījums likumprojekts sazīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andrijs Matrijs.
Jā, cienījumie kolēģi, strādājam ar grozījumiem bīstamo kravu aprits likumā, numuru 1189 LP 12, Tautsaimniecības agrārās un vidus un reģionālās politikas komisija kopumā šim likumprojektam izskatīja trīs priekšlikumus. Pirmais Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Ringola Darnīša priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī otrais Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Ringola Darnīša priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Visbeidzot, trešais juridiskā biroja priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to esam izskatījuši visus trīs priekšlikumus un komisijas vārdā aicinu likumprojektu atbalstīt otrajā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu bīstamo kravu aprits likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret atturs nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu Republikas pilsētu un novada vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā. Trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Juris Šulcs.
Jā, labdien cienījamie deputāti. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija likumprojektam grozījumu Republikas pilsētu un novada vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā trešajam lasījumam nevienu priekšlikumu nav saņēmusi. Tādēļ lūdzu atbalstīt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Republikas pilsētu un novada vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret atturs nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu ģeotelpiskās informācijas likumā trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andrijs Matīs.
Godājamies priekšsētāji kungs, cienījamie kolēģi, strādājam ar grozījumiem ģeotelpiskās informācijas likumā numuru 1120 LP 12. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija uz trešo lasījumu šim likumprojektam ir saņēmusi kopumā 8 priekšlikumus. Tātad pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 3.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 6.
Deputāti piekrīt.
Arī piektais juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 6.
Deputāti piekrīt.
Sestais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un arī astotais juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus, kolēģi, un aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ģeotelpiskās informācijas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret atturs nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību. Trešais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāta Ingūna Rībena.
Godājamie kolēģi, dokuments 4914 grozījuma likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību un ir saņemti 17 priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 9.
Deputāti piekrīt.
Saistais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un arī iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Septītais kultūras ministrs priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Un arī astotais kultūras ministrs priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Devītais izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums ir tātad atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 11.
Deputāti piekrīt.
11. Izglītības, kultūras zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 12. Kultūras ministrs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 14.
Deputāti piekrīt.
14. Izglītības, kultūras zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 15. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Kultūras ministrs priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 17.
Deputāti piekrīt.
Un 17. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Balsot par likuma projektu kopumā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 67, pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts par Rīgas Stradiņu universitātes satversmes grozījumiem. Otrais lasījums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Inese Aizstrauta.
Labdien, kolēģi! Izglītības, kultūras un zinātnes komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu pēc otrā lasījuma. Komisija izskatījusi satversmes grozījumu Stradiņu universitātei un lūdzam atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu! Balsosim par likuma projektu par Rīgas Stradiņu universitātes satversmes grozījumiem otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 66, pret atturas nav, likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
22. Maijs.
22. Maijs, deputāti neiebilst. Paldies. Likuma projekts grozījumi oficiālās elektroniskās adreses likumā. Otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andrijs Matīs.
Godājās priekšsēdētāji, kungs, cienījamie kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījumu oficiālās elektroniskās adreses likumā numur 1195 LP 12. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija izskatīja šo likuma projektu otrajam lasījumam. Kopumā tika saņemts viens priekšlikums, tas ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš tika komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to mēs esam izskatījuši priekšlikumus un komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījumu oficiālās elektroniskās adreses likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 70, pret atturas nav, likuma projekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Paldies, priekšlikums gaidīsim līdz 22. Maijam.
22. Maijas deputāti piekrīt. Godātie kolēģi, nākamais darba kārtībā likuma projekts trauksmes cēlēja aizsardzības likums pirmajā lasījumā, kā arī alternatīvais likuma projekts trauksmes celšanas likums pirmajā lasījumā. Un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāte Astrīda Harju.
Labdien, godātie Saeimas deputāti! Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija pagājušā gadā saņēma no valdības likuma projektu par trauksmes cēlāju aizsardzības likumu.